Nyt vuorossa on Uskon askeleita, jonka tarjoavat Kansanraamattuseura ja Kristityt yhdessä ry. Ohjelma on uusinta.
Tervetuloa ottamaan Uskon askeleita.
On todella hienoa, että olet päätelaitteesi äärellä ja annat aikaasi tämän Uskon askeleita -ohjelman kuuntelemiseen. Koen Jumalan hyvyytenä sen, että me saamme viipyillä näillä rakkailla Radio Dayn taajuuksilla innostavien tarinoiden äärellä. Minä olen Mikko Matikainen, Kansanraamattuseuran reissupastori, ja toimitan tätä Uskon askeleita -ohjelmasarjaa. Kun valmistelen ja työstän näitä ohjelmia, niin pyydän, että Jumala punoisi kanssani kokoon hänen mielensä mukaisia ohjelmia. Ehkä silloin Jumalan pyhä henki voi puhua sinulle henkilökohtaisesti, innostavalla ja sinua rohkaisevalla tavalla. Iloitsen aina suuresti, jos kuulen Herran rohkaisseen teitä kuulijoita ottamaan elämässänne niitä pieniä, mutta tärkeitä uskonaskeleita. Tähän samaan tähtäävät myös Kristityt yhdessä ry ja Kansanraamattuseura, jotka mahdollistavat tämän ohjelmasarjan tekemisen. Lisätietoja niistä ja siitä, miten voit olla niiden toiminnassa mukana tai tukea taloudellisesti, löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi. Olen tottunut koostamaan nämä ohjelmat kolmeen osuuteen. Jokaiseen niistä sijoitan keskustelun, Raamatun pohjalta nousevia näkökulmia ja rukousta. Tänään sijoitin tähän ensimmäiseen osuuteen Kansanraamattuseuran varatoiminnanjohtajan Kalle Virran tallentaman keskustelun Eija Koskelan kanssa. Eija kertoo matkastaan Jeesuksen kanssa ja hengellisen kodin merkityksestä elämän eri vaiheissa. Ohjelman toisessa osuudessa kouluttajamme Kristiina Nordman keskustelee evankelisen lähetysyhdistyksen toiminnanjohtajan ja pastorin Antero Rasilaisen kanssa. Hän rohkaisee meitä iloon ja olemaan häpeämättömästi Jeesuksen seuraajia. Kolmannessa osuudessa kuulet keskusteluni Suomen Alfan toiminnanjohtajan ja luterilaisen jumalanpalvelusyhteisön kotiryhmäverkoston pastorin Panu Pitkäsen kanssa. Puhumme Panun kanssa Jumalan huolenpidosta, varjeluksesta ja rohkaisusta. Näiden näkökulmien on hyvä antaa hoitaa meidän sydämiämme. Ehkä silloin voimme rohkeammin ottaa omassa elämässämme niitä pieniä, mutta tärkeitä uskon askeleita ja olla häpeämättä Jeesusta. Uskon askeleita -ohjelmasarjan edellisessä jaksossa tutustuimme Virossa syntyneeseen ja kasvaneeseen Vapaakirkon pastoriin Kenno Leijeriin. Hän kertoi uskostaan, tulostaan Suomeen ja täällä kokemastaan hengellisen vanhemmuuden siunauksesta Simo ja Helena Lintisen kautta. 19 vuotta sitten Kenno kutsuttiin perustamaan vapaaseurakuntaa Espooseen. Kenno on toiminut sen johtavana pastorina ja nähnyt seurakunnan kasvavan. Hän on innostunut seurakuntien ja Jumalan palvelusyhteisöjen istuttamisesta ja niiden hyvinvoinnista. Nyt Jumala on avannut Leijerin pariskunnalle kutsun lähetystyöntekijäksi ja rohkaisijaksi Eurooppaan. Halutessasi muuten voit kuunnella Uskon askeleita -ohjelmasarjan jaksoja Radio Day -nettisivujen kautta osoitteesta radioday.fi kautta ohjelmat kautta uskon-askeleita. Sieltä löytyy listaus kuunneltavissa olevista jaksoista ja jaksojen sisältöselosteet. Nyt siirrymme kuuntelemaan Eija Koskelan tarinaa omasta hengellisestä matkastaan ja hengellisen kodin merkityksestä elämän eri vaiheissa. Haastattelun on tehnyt Kalle Virta.
Uskon askeleita.
Me olemme täällä Eija Koskelan kanssa Koskelan talossa. Tämä on maalaistalo, jossa sinä asut miehesi kanssa. Ilmeisesti aika vanha talo vai mitä?
On. Talo on vanha, pitkälti toista sataa vuotta vanha. Hirsitalo. Täällä on vanhan talon tunnelma.
Kello tikittää tuolla seinällä ja semmoinen maalaisseudun tunnelma, kun ajelin tänne. Eija, sinä olet tehnyt pitkän uran opettajana ja sitten jonkun aikaa teit työtä seurakunnassa. Jäit vasta vähän aikaa sitten eläkkeelle ja nyt nautit vapaasta elämästä. Minkälainen sinun polkusi oli ihan silloin alkuvaiheessa uskon tielle?
Polku ei ollut ihan helppo. Siis minä olen semmoisen perinteisen duunarikodin kasvatti. Meidän kotiin ei kuulunut minkään näköinen hengellisyys eikä uskonnollisuus. Mutta sitten se tavallinen tarina, menin rippikouluun ja siellä sain kohdata vapahtajan, rakastavan Jumalan. Koskaan en unohda sitä hetkeä, kun istuin rippipappini kanssa sellaisen paraakin portailla ja keskustelimme siitä, että tyttölasta rakastaa. Ja loppupäätelmä oli se, että sanoin hänelle, että jos on totta, että Jumala minuakin rakastaa, niin olen valmis laittamaan koko elämäni likoon sen Jumalan eteen. Ja siitä lähdettiin liikkeelle ja sillä tiellä ollaan. Yli 50 vuotta oltu.
No minkälainen se polku oli silloin alkuvaiheessa? Me ollaan paljon puhuttu sun kanssa hengellisestä kodista. Oikeastaan haluaisinkin tietää, että mistä sinä löysit ensimmäisen hengellisen kotisi?
No sen rippikoulun jälkeen tietysti minusta tuli innokas seurakuntanuori. Mutta jollakin tavalla niissä seurakunnan porukoissa, vaikka mä olin paljon mukana, niin aina oli vähän semmoinen ulkopuolinen olo. Jotenkin tuntui, että mä ajattelen asioista eri tavalla. Sitten Jumala johdatti niin, että menin Raamattuopistolle nuorten peruskurssille. Ja se on sellainen toinen samantapainen tilanne, että istuin ja ihmettelin. Siellä oli aikuisia ihmisiä, jotka opetti Raamattua. Ja minulle tuli semmoinen niin kuin valtava elämys siitä, että nyt mä olen kotona. Nämä ihmiset puhuu sillä tavalla, mitä minä olen ajatellut. Ja niin ensimmäinen oikea hengellinen koti löytyi sieltä Raamattuopistosta. Siellä oli myös ensimmäiset aikuiset uskovat ihmiset, joita tapasin sen oman seurakunnan papin ja nuorisotyöntekijän lisäksi. Oli ihana olla siellä ja saada kasvaa uskossa.
Minkälaiset asiat siitä ekasta hengellisestä kodista teki? Oliko se yhteys vai kunnollinen opetus vai mikä se oli, mikä sai sen kodin tunteen sulle tulemaan pintaan?
Oli se opetus, mutta se, että mä sain olla hyväksytty. Mä sain olla sellaisessa yhteydessä, jossa oli lupa olla minä, eikä kukaan arvostellut tai arvioinut minua huonoksi sen takia, että mä uskon Jeesukseen.
Onko se sellainen kokemus, että se on vaikuttanut sun tapaan kohdata ihmisiä muutenkin?
Uskon, että näin on.
Peruskurssi kesti ehkä, mitä se silloin kesti, muutaman vuoden ehkä?
Peruskurssi kesti 3 kuukautta, mutta sen jälkeen mä jatkoin sitten, se oli nimeltään silloin sisälähetysopisto, niin siellä, että yhteensähän siellä vierähti se 3 vuotta.
Sitten elämä jatkuu ja tietysti myöskin hengellinen koti. Niitä on ehkä ollut monenlaisia matkan varrella. Mistä muualta sinä olet löytänyt hengellisen kodin tunteen?
Jotenkin musta tuntuu, että ne juuret on hyvin, hyvin syvällä siellä Raamattuopistolla. Tai oikeastaan en sano, että koteja on useita, vaan ne on vähän niin kuin, mä ajattelin niin kuin tämä meidän talo. Tämä iso vanha talo, missä on monta huonetta. Elämän eri vaiheessa mulle tässä talossa huoneet on ollut merkittäviä. Kun lapset oli pieniä, niin minä vietin aikaa tuossa tuvassa. Kaikki elämä oli siellä. Sitten jossakin vaiheessa kaikki elämä oli tuolla pienemmässä huoneessa, joka oli mun työhuone. Ja nyt mä huomaan, että mä viihdyn enemmän tässä huoneessa, jossa me ollaan nyt, joka oli ennen semmoinen vanhanaikainen sali, mutta nyt vähän tämmöinen olohuoneen näköinen. Ja mä ajattelin, että hengellisten kotien kanssa on samanlainen juttu. Ne on kaikki sen saman herätysliikkeen sisällä, mutta ne on sen eri huoneita. Ja nyt viime aikoina tuntuu, että tällainen olohuonevaihe taitaa olla siellä Kansanraamattoseuran puolella. Jostakin syystä Jumala on johdattanut niin, että olen kokenut nyt sitä lepoa ja yhteyttä siellä, unohtamatta kuitenkaan sitä paikkaa, missä juuret ovat.
Ei tarvitse ajatella sillä joko tai, vai voi ajatella, että mun talossa on tosissaan monta huonetta ja voi myöskin katsoa tuosta kynnyksen yli, että tupa on edelleen olemassa ja mitä siellä tapahtuu, vai niinkö se on?
Joo, näin mä juuri ajattelen, että ei ole joko tai. Että ei ole niin, että jos viihdyn jossakin yhteydessä, mun pitäisi unohtaa kaikki muut, vaan se vaan tuo rikkautta tähän elämään.
No kuinka paljon hengellisessä kodissa sun siihen viihtymiseen vaikuttaa ne ihmissuhteet, jotka siihen ympärille muodostuu?
Totta kai niillä on valtavan suuri merkitys. Ei kukaan jaksa olla yksin. Et on merkittävää sillä, että kun kokoonnutaan yhteen, niin saa kokea sitä yhteyttä toisiin ihmisiin, sitä, että minua rakastetaan ja minua kannetaan ja minä saan jakaa toisten kanssa ajatuksiani, ilojani ja surujani. Ei se olisi koti, jollei siellä voisi jakaa asioita ja kokea yhteyttä ihmisten kanssa.
Onko niin myöskin, että niin kuin kodissa, ihan tavallisessa perheen kodissa, niin myöskin hengellisessä kodissa pitäisi pystyä jotenkin käsittelemään niitä vaikeita asioita, jotka siinä elämässä tulee eteen?
Täytyisi pystyä. Helppoa se ei ole, mutta totta kai hengellisessäkin kodissa voidaan ajatella asioista eri tavalla. Ja mä olen sitä mieltä, että totta kai me voidaan ajatella eri tavalla. Ja meidän pitäisi pystyä puhumaan niistä, jakamaan niitä mielipiteitä ja kunnioittamaan toisiamme ja sitten toisen eriävää mielipidettä. Ei tarvitse väkisin vääntää toista, että hänen pitäisi ajatella niin kuin minä ajattelen, vaan rehellisesti minä voin kertoa, miten minä ajattelen. Mielenkiinnolla kuulen, mitä sinä ajattelet. Ja kunnioitan sitä mielipidettä, joka sinulla on. Ja toivon sinulta sitä samaa kunnioitusta.
Niin, eli semmoinen kuuntelevuus on kaikki kaikessa myöskin näissä tämän hengellisen kodin löytämisessä ja siellä elämisessä.
Totta kai on. Samalla tavalla kuin suhteessa Jumalaan kuuntelemisella on merkitystä, että minä kuuntelen, mitä Jumala puhuu minulle. Tiedän, että hän kuuntelee minua, mutta minun tehtäväni on myös kuunnella häntä.
Minkälainen merkitys sillä kokemuksella on sulle tänä päivänä, että sä tunnistat, että sulla on hengellinen koti, jossa sä viihdyt ja jossa on hyvä olla ja jossa sinut ravitaan?
Ajattelin, että se on turva. Nykyään on kaiken näköistä hengellistä ja uskonnollista virtausta ja suuntausta ja kaiken näköistä puhetta. Jos mulla ei olisi kotia, jossa mulla on juuret, niin mun olisi vaikea tietää, että mitä kantaa otan mihinkin asiaan. Se hengellinen koti auttaa siinä. Jos en nyt ihan väärin muista, niin oliko se Timoteus, jolle Paavali sanoo, että pysy siinä, minkä olet oppinut, koska tiedät, keneltä olet sen oppinut. Mä luotan tähän hengellisen kodin perintöön sillä tavalla, että sen pohjalta mä voin arvioida sitä, mitä maailmassa ja hengellisellä rintamalla tapahtuu. Se tuo mulle turvan.
Niin, ja myöskin se keskustelevuushan siinä auttaa, että se luottamus syntyy siihen, että mitä hengellisessä kodissa opetetaan. Että siitä pystyy keskustelemaan ja vaihtamaan mielipiteitä myös, että se on luvallista.
Ilman muuta, juuri näin se on.
Näistä hengellisistä piireistä kuulee aina välillä, että kaikkialla ei ole hyvä olla. Ja joskus hengellinen kotikin voi olla sellainen, että siellä ei kaikki toimi tai ei ihmiset kohtaa toisiansa. On kipua ja jotenkin sellaista ymmärtämättömyyttä tai jopa tahallista väärin ymmärtämistä. Miten sinä toimisit semmoisessa tilanteessa hengellisen kodin, hengellisen yhteisön keskellä?
Ajattelin, että ensin yrittäisin keskustella siitä, ottaa asiat puheeksi. Ja heti kun sanon tämän, niin mä tiedän, että se on ihan mahdottoman vaikeaa. Koska voi olla niin, että vaikka ehkä minulla olisi halu ja valmius keskusteluun, niin toisella osapuolella ehkä ei olisi. Sitten riippuu varmasti niin kuin asian mittakaavasta, kuinka isoista jutuista on kysymys. Voi olla, että päätyisin siihen, että vaihdan huonetta. Mutta rukous on kuitenkin ainakin se yksi juttu, mitä sit voi tehdä ja mitä kannattaa tehdä. Uskon siihen, että Jumala meitä johdattaa vaikeissakin asioissa löytämään oikean tien ja oikeat tavat toimia.
Tuo sun ajatus, jonka sanoit tuossa haastattelun alkupuolella, kun kerroit siitä omasta ensimmäisestä hengellisestä kodista, että siellä sinä sait kokea, että sinut hyväksytään sellaisena kuin on. Sehän on hirmu usein semmoinen, myöskin semmoinen nuoren ihmisen kokemus, kun löytää hengelliset asiat. Täällä minut nähdään ja täällä minua niin kuin ymmärretään. Mutta se kokemus ei varmaankaan ole huonoksi myöskään meille aikuisille ihmisille, elämään jo kulkeneille.
Meillehän se vasta tärkeää onkin. Elämän varrella me ollaan ehditty rakentaa ympärillemme kaiken näköisiä muureja. Ja meillä on valtaisa varasto erilaisia naamareita, joiden taakse kätkeydytään. Mutta mikä on ihanampaa kuin löytää sellainen yhteisö, jossa vanhenevanakin ihmisenä saan olla se, mikä olen. Saan heittää ainakin ajoittain ne naamarit nurkkaan ja kurkistaa muurieni raoista. Ei ihminen ole koskaan liian vanha siihen, etteikö se nauttisi siitä, että hän saa olla aidosti se, mikä on, ja tulla hyväksytyksi ja rakastetuksi. Rakkauden tarve meissä säilyy ihan loppuun asti. ja hengellinen koti, jos antaa sitä, niin mikä on sen hienompaa?
Kiitos Eija tästä keskustelusta.
Ole hyvä.
Kiitos Eija ja Kalle tästä. Rukoillaan yhdessä. Rakas Jeesus, kiitämme sinua hengellisistä kodeista, joissa saamme kasvaa ja kokea olevamme hyväksyttyjä sellaisena kuin olemme. Anna meidän olla niissä aitoja ja vapaita. Opeta meitä elämään ihmisiksi ja heittämään ylimääräiset naamarimme nurkkaan. Kiitos, että saamme olla oma itsemme sinun edessäsi ja olla sinun rakastamiasi. Opeta meitä hyväksymään erilaisuutta ja olemaan, Jeesus, sinun seuraajasi teoissa, asenteissa ja olemisessamme. Johdata meitä sinun valossasi ja auta meitä olemaan sinun valonasi toisille ihmisille. Jos kodeissamme on ristiriitaisuuksia, niin hoida sinä, rauhanhenki, meitä ja auta tekemään parannusta ja sopimaan keskinäiset asiamme. Tätä pyydämme, Jeesus, sinun nimessäsi. Aamen. Kuuntelemme nyt kappaleen Sinä tulla saat, Profiden esittämänä. Tuon kappaleen jälkeen Uskon askeleita -ohjelma jatkuu ja pääset kuulemaan evankelisen lähetysyhdistyksen toiminnanjohtajan Antero Rasilaisen ajatuksia ja kokemuksia Jumalan johdatuksesta sekä siitä, mitä hän on oppinut eri kulttuureissa elävien kristittyjen kautta. Pysyttelepä tällä kanavalla.
Sinä tulla saat, luo kuninkaan, valkeuteen ja elämään. Sinä tulla saat, luo vapahtajan, ristin juureen lepäämään. Jeesus anteeksi antaa, synnit armossaan, et hän tahdo kantaa syyllisyyden takaa kauempaa. Sinä tulla saat, kurjaa kutsutaan, sua hyvä paimen odottaa. Sinä tulla saat, ei ainuttakaan, Jeesus hylkää, torju luota. Sillä Jeesus anteeksi antaa,
kuuntelet Uskon askeleita -ohjelmaa, jonka tuottavat Kristityt yhdessä ry ja Kansanraamattuseura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi.
Tervetuloa jatkamaan Uskon askeleita -ohjelman kuuntelua. Minä olen Mikko Matikainen, Kansanraamattuseuran reissupastori ja Uskon askeleita -ohjelmasarjan toimittaja. Kuulimme hetki sitten Eija Koskelan mietteitä omasta elämästään ja siitä, mitä hyvää hengelliset kodit voivat meille tehdä. Jeesus puhuu Johanneksen evankeliumin luvun 14 alussa näin. Älköön sydämenne olko levoton, uskokaa Jumalaan ja uskokaa minun. Minun isäni kodissa on monta huonetta, enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsijan. Minä menen valmistamaan teille sijaa, mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä, missä minä olen. Tämän Raamatun kohdan äärellä pohdin sitä, että onkohan meidän hengellisissä kodeissamme jotain sellaista, joka on esikuvaa tai kalpeaa heijastusta meidän taivaallisista huoneistamme, siis niistä, joihin Jeesus valmistaa meille asuinsijan. Hetkeä myöhemmin tuossa samassa Johanneksen evankeliumin 14. luvussa Jeesus sanoo, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Jos te tunnette minut, opitte tuntemaan myös isäni. Te tunnette hänet jo nyt, olettehan hänet nähneet. Olkoon nämä ajatukset ja Raamatun kohdat jonkinlaisena johdantona kouluttajamme Kristiina Nordmanin käymään keskusteluun Antero Rasilaisen kanssa.
Uskon askeleita.
Olen Kansanraamattuseuran kouluttaja Kristiina Nordman ja mulla on ilo toivottaa Uskon askeleita -ohjelmaan tervetulleeksi Antero Rasilainen.
Kiitos paljon.
Antero, sua voisi luonnehtia monellakin eri tavalla. Tai miten luonnehtisit itseäsi yhdellä sanalla?
Karjalan poikii.
Karjalan poikii. Ja olet myöskin evankelisen lähetysyhdistyksen eri elyn toiminnanjohtaja. Ollut jo vuodesta 2009, jos on oikein käsittänyt. Ehkä kaikille kuulijoille tämä ELY ei ole kovin tuttu, niin kerrotko lyhyesti, mitä ELY tekee?
ELY on evankelisen herätysliikkeen yksi järjestö täällä kotimaassa ja sitten me tehdään myöskin lähetystyötä ennen kaikkea lähialueilla ja sitten myöskin pikkusen kauempana Afrikassa ja Israelissa.
No, minkälaista sun työs on? Siihen kuuluu myös matkustamista, paitsi nyt korona-aikana ehkä vähän vähemmän, mutta ootko tehnyt paljon sitten kenttämatkoja?
Kyllä mä olen saanut tehdä paljonkin matkoja ja olen tykännyt pääsääntöön. Venäjän matkat on aina vähän semmoisia haastavia, niihin liittyy jännittäviä tilanteita, mutta aina kun minun matkassa on reissuun lähdetty, niin aina myöskin päästy takaisin. Sen mä aina takaan matkalaisille, että aina pääsee myöskin takaisin ja yksin ei tarvitse koskaan lähteä. Yleensä mulla on myöskin tämmöinen ajallinen kaveri siellä, mutta myöskin aina pitää muistaa myöskin se, että en mä muutenkaan yksin siellä mene. Että en mä ole omalla asiallani siellä, vaan mä olen vapahtajan asialla ja mä tiedän, että hän on henkensä kautta mun kanssani ja sitten mun täytyy vaan niin kuin luottaa siihen, että Jumala avaa oikeat ovet ja Jumala antaa viisauden ja rohkeuden sitten toimia siinä tehtävässä, jonka mulle on antanut. Tykkään kyllä hyvin paljon erilaisia työpäiviä ja se sopii mulle oikein hyvin.
Kun oot kerta matkustanut paljon ja tutustunut myöskin kristittyihin tuolla rajojen takana, niin mitä voisit ajatella tai osaatko jotenkin kuvailla sitä, että mitä sä oot oppinut näiltä kristityiltä?
Vuorovaikutuksestahan uskossa on paljon kysymys. Kun esimerkiksi Afrikassa olen saanut käydä, niin onhan se huikea se kristittyjen ilo, joka näkyy Jumalan palveluksessa sekä musiikissa että saarnassa. Siellä huudetaan halleluja spontaanisti. Ei puhujan tarvitse niin kuin jännittää sitä ollenkaan, vaan se tulee spontaanisti siihen, että ihmiset on mukana siinä. Ja en mä nyt sano, että mä nyt niin kuin kaipaan tänne suomalaiseen, mutta kyllä semmoista kuitenkin semmoista kohtaamista ja niin kuin jakamista myöskin saarnan aikana. Niin tärkeää kuin onkin se, että nyt meillä on striimattuja Jumalan palveluksia ja kaikkea muuta, niin kyllä siinä menettää katsekontakti. Se on saarnajalle tosi hankala ja kiusallinen tilanne, kun yhtä sä et näe niitä ihmisiä. Tavallaan sä et näe niitä, joille sä puhut ja sä haluaisit puhua kuitenkin juuri sille ihmiselle, juuri sille sydämelle. Ja se on semmoinen kipu, joka mulla on. Mä kaipaan todella sitä kohtaamista ja näkemistä, vuorovaikutusta siltä osin. Jos joku huutaa hallelujaa väliin, niin ei se haittaa yhtään. Tai aamenenkin, senkin mä kestän, että tulee aamenta sinne. Niin hyvä niin. Hyvä niin. Ja semmoinen iloisuus, niin se on mitä mä oon oppinut. Ja sitten toinen puoli taas, sitten kun mennään Venäjälle tai mennään Viroon, ollaan kovin konservatiivisissa piireissä ja vakaassa, luterilaisessa, lujassa, oikeaoppisessa uskossa. Mä arvostan sitä niin äärimmäisen suuresti, että he pitäytyisi, että kuule Antero, että näin Raamatussa sanotaan ja näin me täällä olemme oppineet uskomaan ja elämään ja olemaan. Ja tätä rohkeutta myöskin itselleni kaipaan, että uskaltaisin olla kristittynä täällä Suomessa ja sanoa, että näin mä Raamatussa tämän asian luen ja näin mä sen ymmärrän ja näin mä sen uskon ja näin mä siksi myöskin siitä opetan.
Ja uskon kyllä, että kun on tuommoinen asenne, että halutaan oppia puolia toisin, että me ei mennä aina vaan niin kuin itse tietäen, vaan että me opitaan paljon toisilta. Ja kyllä toi ilo, kyllä se puhuttelee mua, että voi kun se voisi näkyä meissä niin kuin suomalaisissa kristityissä ehkä vielä enemmän. Mutta sitä kohti toivottavasti, että nyt kun mennään vähän näitä ankeita aikoja ja on meiltä kielletty monenlaiset sellaiset itsestäänselvyydet, niin voi kun se ilo ja kiitollisuuskin rupeisi vielä, vaikka nyt halleluja huutoina välillä näkymäänkin sitten. Miten sä Antero jotenkin itse ajattelet, että miten sä oot kokenut Jumalan johdatusta kaikessa tässä työssä ja omassa elämässä?
Kyllä se jokapäiväinen varjelus on totta kai semmoinen asia, mistä ei osaa kiittää tarpeeksi. Jonkun verran, voi sanoa, että ehkä paljonkin joudun tai saan ajaa autolla miten vaan, eli liikun työni puolesta kohtuullisen paljon. Ja aina kun tulee illalla kotiin, niin sitä ei aina muista eikä osaa olla kiitollinen siitä varjeluksesta, jos sitä hirveä ei nähnyt. Että tavallaan kaikki meni ihan hyvin ja näin. Sitä vaan, no niin, kiva päästä kotiin. Mutta sitten kun matkalla on joku tämmöinen vaaratilanne, missä Jumala varjelee konkreettisella tavalla, sitten sitä huomaa kyllä, että kiitos Herra, että mä pääsin elämänä kotiin. Ja kiitos, että mulla on kaikki nyt hyvin, että mä olen täällä. Että se oli niin konkreettista, kun sen näkee, Jumala muistuttaa. Ja kyllä mulla on niin kuin, siis muutaman vuoden takaa tämmöinen konkreettinen Jumalan koulutus mulla myöskin. Se oli sinällään jännä juttu. Se tapahtui muutama viikko sen jälkeen, kun Matikaisen Mikko oli ollut meitä elyn työntekijöitä kouluttamassa Tampereella. Ja oli tämä L10T-koulussa, kyllä, missä tavallaan Mikko meille kertoi pulla evankelioinnista ja juuri siitä niin kuin ystävystymisestä, siunaamisesta, auttamisesta ja sitten jos vielä se Herra neljännenkin mahdollisuus antaa, niin sitten kerran Jeesuksestakin. Olin Kiteellä pitämässä raamattokurssia Kiteen evankelisella opistolla ja sitten tuli semmoinen mahdollisuus, että siinä muutaman kymmenen kilometrin päässä on tämmöinen Piparkakkukirkko. Se on lasten ekumeninen kirkko, jonka eräs kristitty maanviljelijäveli on sinne itse rakentanut ja tehnyt. Ja mulle tuli mahdollisuus päästä mukaan sinne. Opistolla oli yksi tämmöinen kansainvälinen koulutusryhmä Turusta. Siinä oli ei yhtään suomea puhuvaa, siinä oli tsekeistä, Israelista, Afrikasta, ketähän kaikkia siinä vielä oli eri uskontokuntia edustettuna, mutta ei yhtään suomalaista. Ja he tuli mukaan sinne tutustumaan tähän piparikirkkoon ja mä pääsin sitten heidän mukaan sinne ja opiston rehtorista sanoi, että joo, Antero, pidä sitten alkuhartaus siellä kirkossa näille, että puhut vähän Jeesuksesta. Ja niin me mentiin sitten sinne kirkolle ja siellä on semmoinen vastaanotto meillä tämä rakentajamies, maanviljelijä, kirvesmies, iäkäs, puolikuuro, mutta jalo kristitty, otti meidät siinä ovella sydämellisesti vastaan, toivotti tervetulleeksi ja mä tulin viimeisenä sitten siinä ja sitten tämä kurssin opettaja tuli vielä mun takana. Ja kun mä olin sitten siinä kirkon ovella, piparikirkon ovella, niin tämä opettaja otti mua olkapäästä kiinni ja sanoi, että niin Antero, kai sinä nyt ymmärrät tämän oppitunti, sinä et saa evankelioida. Ja mä olin vähän semmoinen, että apua, että nyt lähti kyllä ilmat pihalle, tuli pallean tuo isku, että mitä ihmettä mä osaan näille sanoa. Siinä oli tulkki sitten ja mulla oli muutama minuutti aikaa niin kun miettiä, että mitä ihmettä mä puhuin. Mä en saa evankelioida, en saa niin kun puhua suoraan Jeesuksesta ja sitten mä rupesin miettimään, että mä kyllä siunaan niitä kaikkia mielessäni heti tässä ja sitten mä aloitin siitä, että joo, että mä olen Antero. Antero, ja kiva olla täällä teidän kanssa. Kuka eturivissä ollut kaveri nousi ylös ja oli sen kätensä, että ja hän on Muhammed. Ja me paiskattiin kättä siinä ja tämähän alkoi hienosti. Ja, no sitten mä kerroin vähän, että me ollaan tämmöisessä kirkkorakennuksessa, mikä tämä kirkkorakennus niin kuin on ja mitä kirkossa tehdään. Ja sitten mä myöskin sanoin, että niin, että kyllä meillä sitten semmoinen tapa täällä Suomessa on, niin kuin varmaan kaikissa uskonnoissa on, että me rukoillaan. Ja silloin kun me rukoillaan, niin mehän toivotetaan ihmisille vaan hyvää. Että pyydetään, että Jumala, niin kuin me kristittyneet sanotaan, että Jumala meitä niin kuin siunaisi ja Jumala meitä puhuttelisi ja Jumala hoitaisi. Me halutaan häntä kiittää kaikesta siitä. Sopiiko, että mä nyt rukoilen tämän kaikkien puolesta se lyhyesti. Ja niin mä sitten muutaman sanan rukouksen vielä lausuin siinä ja tulki käänsi sen sitten englanniksi. Ja mä huokasin helposti, no kyllä mä nyt jotenkin tästä tilanteesta sitten selvisin. Ja se, että mä kerkesin huokasta, niin kuulkaa, takarivissä istunut puolikuuro maanviljelijä, sen talon rakennuttuna maanviljelijä, nousi ylös eikä tiennyt tästä kiellosta yhtään mitään. Sanoi, että hänkin haluaisi tervehtiä näitä meidän rakkaita kristittyjä veljiämme ja sisariamme täällä Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja pyhässä kallisessa sovintoveressä, joka on vuodettu Golgatan ristillä kaikkien meidän syntiemme sovitukseksi, joka uskon kautta meille lahjaksi annetaan. Ja kuulkaa, semmoinen 3 minuutin vanhurskauttamisoppi tulla paukku sieltä ja tulkki katto vieressä mua suu auki, että mitä tää oikein on. Ja opiskelijat kaikki vaan niin kuin käänti katsensa tähän miehen, ei ymmärtänyt mitään, mutta tämä mies todisti väkevästi ja sitten vielä siunasi kaikki oikein kovalla, hän luki Herran siunauksen siihen päälle, ja kun hän olisi saanut sitten aamenen sanottua, niin tämä tulkki katsoi mua ja sanoi, että mitä hän kääntää. Mä sitä kuulin, että sä kuulit tämän miehen, kun tämän talon on rakentanut, että hän kertoi tästä niin kuin historiasta, miksi tämä talo on rakentanut, käännät vaan sen, mitä tämä mies sanoi. Ja niin, tämä tulkki käänsi ja oppilaat nyökkäili oikein ja yksi peukutti vielä siellä, että oli, ja kyllä mä mielessäni kiitin Jumalaa siitä, että jos Rasilainen ei tämmöisessä tilanteessa julista, niin Jumala laittaisi jonkun toisen julistamaan, joka ei tiedä, että täällä nyt ei saa tänään puhua Jeesuksesta. Kyllä Jeesuksesta puhuminen, se on niin tärkeä, se on niin keskeinen, että jos me siitä vaietaan, jos me puhutaan vaan niin kuin hyvyydestä ja Jumalasta ja kaikkeudesta, niin me ollaan kaukana henkilökohtaista suhteesta häneen, johon me uskomme. Ja tämä oli tavallaan mulle semmoinen opetus, että Antero, älä häpeä evankeliumia, älä häpeä Jeesusta. Ja sitten se toinen juttu, mikä mulla lukee myöskin kotona mun työpöydän takana ilmoitustaululla. Mä olen sen itselleni kirjoittanut ja siellä lukee näin, että Antero, ei vain vähän asioita Jeesuksen varaan, vaan kaikki Jeesuksen varaan. Siis koko sun elämäsi Jeesuksen varaan. Ja se on tavallaan semmoinen, että siellä lukee, se on mun omalla nimellä laitettu sinne, että kaikki Jeesuksen varaan. Ja se on tavallaan se, missä mä haluan kasvaa kristittynä ja nähdä sen, että näin Jumala haluaa minua kouluttaa ja kasvattaa ja myöskin iloisesti pitää armon omaa osallisuudessa kiinni. Että siitä mä olen kiitollinen Jumalalle.
Antero, nämä oli valtavat rohkaisun sanat meille jokaiselle. Me kaikki kipuillaan just samojen kysymysten kanssa ja ei haluta hävetä Jeesusta. Voisitko Antero lyhyesti johdattaa meidät rukoukseen? Meitä on tässä paljon kuulijoita, jotka pohditaan samoja asioita. Miten lähestyä tämän päivän ihmisiä? Miten löytää se rohkeus ja samalla se kuunteleva herkkyys? Mutta Antero, johdata meitä rukoukseen.
Joo, kiitos taivaanissa siitä, että saadaan tulla sinun eteesi tämmöisenä niin kuin ollaan ja saadaan kiittää siitä, että sä olet meidät lunastanut ja sä olet meidät oikein nimeltä kutsunut ja me ollaan sinun omiasi ja tämän sä haluat vakuuttaa jokaisen meidän sydämille ja kun sä tämän meille vakuutat sydämille, niin me tiedetään se, että se aiheuttaa meidän elämässä myöskin muutoksen. Muutoksen siitä, että me halutaan seurata sinua ja halutaan palvella ja siihen palvelutyöhön taivaan isämme pyydetään sinun viisautta ja sinun johdatusta. Sitä rakkautta, joka sinulla on. Kätke taivaissa jokainen kuulija tämän rakkauden piiriin ja pariin ja siunaa meidät ja lähetä meidät, varusta meidät ja opeta meitä palvelemaan. Tätä pyydän Jeesuksen nimessä. Aamen.
Aamen. Lämmin kiitos Antero sinulle ja siunausta sun pääsihteerin työhön ja myöskin tähän henkilökohtaiseen uskon kilvoitteluun.
Kiitos Kristiina ja ihan samoin sinulle ja Gräsän työlle. Kaikkea hyvää Jumalan siunausta.
Kiitos paljon.
Lämmin kiitos tästä Antero Rasilainen sinulle ja haastattelun tehneelle Kristiina Nordmanille. Minulle jäi tuosta keskustelusta mieleen 2 asiaa. 1. Älä häpeä Jeesusta. Ja 2. Ei vain vähän asioita Jeesuksen varaan, vaan kaikki Jeesuksen varaan. Näihin liittyen mieleeni nousivat Jeesuksen sanat Luukkaan evankeliumin 9. luvun jakeissa 23-26. Jeesus sanoo, jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka sen minun tähteni kadottaa, on sen pelastava. Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko maailman, mutta saattaa itsensä tuhoon ja turmioon? joka häpeää minua ja minun sanojani, sitä on ihmisen poika häpeävä, kun hän tulee kunniassaan, isänsä ja pyhien enkelien kirkkaudessa. Itsensä kieltäminen ei muuten ole oman persoonan kieltämistä tai sen tukahduttamista. Itsensä kieltäminen on sitä, että laitamme itsekeskeisen ajattelun sivummalle ja keskitämme kaiken sen, mitä meissä on, palvelemaan itseämme suurempaa tarkoitusta. Jeesusta seuraamalla tavallaan lainausmerkeissä kadotamme itsemme. Näin tehdessämme saamme kuitenkin mielekkäimmän mahdollisen elämän, joka jatkuu myös tämän elämän jälkeen. Tällaisessa elämässä emme häpeä Jeesusta. Hän ei myöskään joudu häpeämään meitä palatessaan kerran takaisin kirkkaudessaan. Toki on niin, että me aina välillä epäonnistumme enemmän tai vähemmän karkeasti näissä asioissa. Pelkäämme toisinaan tuoda esiin uskoamme, mutta tällöinkin me voimme salasiunata ja rukoilla ja luottaa siihen, että Jumala pitää meistä heikoista lapsistaan huolta eikä hylkää. Hän varjelee ja rohkaisee meitä kerta toisensa jälkeen. Näistä asioista juttelen pastori Panu Pitkäsen kanssa tämän ohjelman kolmannessa osuudessa. Sitä ennen kuuntelemme nyt kappaleen Halleluja, tunnet sydämeni Tuula Porttiinin laulamana. Pysytteleppä kanavalla.
Halleluja.
Uskon askeleita.
Kuuntelet parhailla Radio Dayta ja tämänkertaisen Uskon askeleita -ohjelman kolmatta osuutta. Minä olen Mikko Matikainen, Kansanraamattuseuran reissupastori ja Uskon askeleita -ohjelmasarjan toimittaja. Tämän ohjelmasarjan tekemisen mahdollistavat sen kustantajat Kristityt yhdessä ry ja Kansanraamattuseura. Lisätietoja niistä löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi. Olemme tänään kuulleet Eija Koskelan kertovan hengellisen kodin merkityksestä ja hyväksytyksi tulemisen tarpeestamme. Elämässä ja hengellisissä kodeissa on tärkeää pystyä käsittelemään myös vaikeita asioita, hyväksyä erilaisuutta ja käsitellä syntyneitä ristiriitoja. Näin yhteisö voi pysyä terveenä, hoitavana ja elinvoimaisena. Antero Rasilainen puolestaan kertoi siitä, miten hän on oppinut eri kansojen parissa erilaisia puolia Jumalan hyvyydestä, iloitsemisesta ja Jumala edessä olemisesta. Sekä Eijan että Anteron puheissa oli kaiku, jonka Antero sanoitti näin: ei vain vähän asioita Jeesuksen varaan, vaan kaikki Jeesuksen varaan. Hän kutsui meitä myös siihen, ettemme häpeäisi Jeesusta missään tilanteessa. Erilaisia kansoja ja ihmisiä ajatellessani mieleeni tuli ilmestyskirjan luvun 7, jakeet 9 ja 10 sekä niiden antama kuva taivaasta. Johannes kirjoittaa: tämän jälkeen näin suuren kansanjoukon, niin suuren, ettei kukaan kyennyt sitä laskemaan. Siinä oli ihmisiä kaikista maista, kaikista kansoista ja heimoista, ja he puhuivat kaikkia kieliä. He seisoivat valtaistuimen ja karitsan edessä, yllään valkeat vaatteet ja kädessään palmunoksa, ja huusivat kovalla äänellä: pelastuksen tuo meidän Jumalamme, hän joka istuu valtaistuimella, hän ja karitsa. Tätä kuvaa ajatellessani ja katsellessani tajuan Jumalan rakastavan oikeasti kaikkia maita, kansoja ja heimoja sekä erilaisia kieliä. Jeesuksessa löydämme Jumalan eri kulttuureihin laittamat hyvät asiat. Jumala voi myös korjata eri kulttuureihin pesiytyneet vääristymät. Jeesuksessa voimme vapautua, juhlia erilaisuutta ja elää yhdessä. Jumala haluaa pitää huolta ihan jokaisesta, varjella ja rohkaista. Hän haluaa tehdä tämän suoraan sanansa ja myös toistemme kautta. Yhdessä voimme tulla rikkaiksi ja jakaa toisillemme rohkaisevia kokemuksia. Kuuntelemme nyt käymäni keskustelun pastori Panu Pitkäsen kanssa.
Uskon askeleita.
Mun vieressäni on Panu Pitkänen. Tervetuloa Uskon askeleita -ohjelmaan.
Kiitoksia, tosi mukava olla mukana.
Panu Pitkänen, sä oot verkoston eli luterilaisen jumalanpalvelusyhteisön pappi ja sen lisäksi sä oot Alfa Suomen toiminnanjohtaja. Miltä tämmöinen kombo tuntuu?
On tuntunut ihan tosi hyvältä. Työt täydentää toinen toisiaan ja tukevat niin kuin kokonaista tätä työkuvaa.
Me tunnetaan toisiamme jonkun verran ja voin sanoa, että Jumala on johdattanut sinua aikamoisen matkan lähetystyön kautta Suomeen ja erilaisten hengellisten perinteiden kautta siihen, että sä oot tänään se, mikä sä oot. Miltä susta tuntuu sellainen ajatus, että Jumala on johdattanut sua monella tavalla, monen mutkan kautta ja sä oot saanut olla monessa mukana?
No kyllä se on niin kuin ollut sellainen rikas matka ja sitten mä yhtä kaikki ajattelen, että se on ollut vaan se, niin kuin se on mun näköinen elämä ollut ja Jumalalla on niin kuin tarkoituksena varmaan antaa jokaiselle juuri hänen, jokaisen meidän oman näköisemme elämä.
Ja mulla on ollut omanlaiseni matkat ja mutkat ja se on mun näköinen elämä ja radion kuuntelija, sulla on oman näköisesi elämä ja meidän jokaisen elämä on Jumalalle äärimmäisen kallisarvoinen. Sen takia hän antoi Kristuksen, kun hän kaipaa meitä luoksensa. Ja kun puhutaan Jumalan hyvyydestä, niin voidaan puhua Jumalan huolenpidosta, varjelusta ja rohkaisusta. Panun kanssa sovittiin, että tänään puhutaan näistä asioista. Jännittääkö?
No ainahan se jännittää, kun laitetaan asiaa eetteriin.
No jos puhutaan huolenpidosta ensin, mitä Jumalan huolenpito sulle merkitsee tai on ollut sun elämässä?
No varmaan lähtökohtaisesti se on sitä, että Jumala on meidän taivaallinen isä tai jos jollekin isä on vaikea termi, niin hän on vanhempi. Hän, jos tuntuu, että on isäsuhde ollut hankala, niin Jumala on silloin tavallaan sun äiti. Jumalalla ei ole sukupuolta, hän on henki. Se isä on se, miten hän on meille ilmoittanut itsensä ja näin me saadaan rukoilla ja luottaa hänen. Mutta se kertoo Jumalan huolenpidosta. Niin läheinen suhde kuin vaan meillä voi olla täällä maan päällä, niin Jumala on vielä enemmän huolehtiva. Hän on vielä enemmän rakastava. Hänen huolenpitonsa ei koskaan häviä meidän elämästä, vaikka välillä voi tuntua, että missä Jumala tämän kaiken keskellä on.
Ja kun sanotaan, että Jumala on rakkaus, niin hän ei ole vain symboli rakkaudesta, vaan että Jumala on rakkaus. Hän on täydellinen rakkaus ja rakkaus perustuu aina suhteisiin. Mun ja sun välillä on ystävyys, se on eräänlaista rakkautta. Meidän puolisoiden välillä on toisenlaista rakkautta ja Jumalan ja meidän välissä on jotakin sellaista rakkautta, joka on sanon kuvaamattoman suurta, joka näkyy myös varjeluksena. Mitä sä ajattelet varjeluksesta ja miten Jumalan varjelus on Panu sun elämässä näkynyt?
Varjelus on taas sitten, mä ajattelin, että Jumala sanoo Jeesuksessa olevansa hyvä paimen ja hän on hyvä paimen, joka antaa henkensä lampaidensa edestä ja jotenkin varjelus on jotakin niin sellaista konkreettista, joka on ainakin omassa elämässä, me on asuttu pitkä pätkä tuolla lähetyskentällä, mä niin kuin näen monta kertaa, tai on nähnyt monta kertaa elämässäni sen, että on ollut sellaisia tilanteita, jos mä vaan jälkeenpäin ymmärrän, että se oli yksin ja ainoastaan Jumalan varjelus, joka siitä toi läpi ja piti huolen. Ja mä itse ajattelen, että se on taas ihan itse kunkin meidän elämässä. Jumala on tavalla ja toisella varjellut meitä. Me ei usein sitä ehkä huomata. Ja tietysti elämässä käy välillä tosi kurjia ja traagisia asioita. Ja jotenkin silloin se varjeluksen ja huolenpidon välinen jännite, että missä se varjelus oli, niin ikään kuin silloinkin, jos on tapahtunut jotakin aivan niin kuin peruuttamatonta, niin silloinkin Jumala silti pitää huolen. Niin kuin sä sanoit, Jumala ei pelkästään rakasta, vaan hän on rakkaus. Ja se on niin kuin hurjan iso. Me siinä Jumalan rakkaudessa me saadaan niin kuin marinoitua ja lillua kaiken keskellä.
Ja silloinkin, kun tapahtuu jotain tällä puolella taivasta peruuttamatonta, niin ihminen on silti iankaikkisesti aina turvassa. Ja meillä on niin kuin pidempi perspektiivi, joka ylittää tämän ajan rajan ja menee sinne perille asti. Se on se toivon ankkuri, joka menee väliverhon toiselle puolelle asti, eli kuoleman rajan yli.
Ja sehän on sitä lopullista varjelusta ja huolenpitoa. Jumala varjelee meidät niin kuin iankaikkisesti, pitää meistä huolen iankaikkisesti.
Puhutaan rohkaisusta seuraavaksi. Millä tavalla Jumala on rohkaissut sinua tai mitä se merkitsee, että Jumala rohkaisee?
Jumalan kolminaisuuden kolmas persoona on itse asiassa Pyhän Hengen yksi nimi on rohkaisija. Ja mä ajattelen, että se on sellainen valtava niin kuin lahja Jumalalta. Että kyllä mä niin kuin itse koen hyvin usein pienuutta ja heikkoutta niin kuin sen elämän edessä, jota elää ja niiden tehtävien, niiden haasteiden edessä. Ja rohkaisu on jotakin niin kuin sellaista, mä usein kutsun sitä niin kuin Jumalan kuiskaukseksi. Et jos sen kaiken kiireen ja kohelluksen keskellä uskaltaa hetkeksi pysähtyä, niin saattaakin kuulla sen aivan pienen ajatuksen, joka on niin kuin se Pyhän Hengen rohkaiseva kuiskaus. Ja mulle hirveän niin kuin keskeistä tässä on se, että meitä kutsutaan myös olemaan rohkaisijoita toisillemme. Tietysti meitä kutsutaan pitämään huolta olemaan, mutta myös rohkaisu on jotakin sellaista, missä niin kuin kristittynä meidän tulisi rohkaista toinen toisiamme. Ja se on ikään kuin, että Jumala ensin rohkaisee meitä ja sitten me laitetaan sitä rohkaisua eteenpäin toisillemme.
Nämä on hyviä tärkeitä ajatuksia ja me halutaan rohkaista sinua, hyvä kuulija, luottamaan siihen, että Jumala pitää sinusta huolen, hän varjelee sinua, hän rohkaisee sinua, hän on kanssasi tässä elämässä ja siinä tulevassa. Kun luotat Jeesukseen, niin sulla ei ole mitään hätää koskaan, vaikka kävisi millä tavalla. Eikö näin, Panu?
Se on, jos jostakin voi olla varma, niin tuosta juuri äsken sanomastasi.
Joo, ja me haluttaisiin rukoilla sun puolesta ja sun kanssa, radiokuulija tässä. Ja johtaisitko Panu meidät rukoukseen, jossa näkyy tämä huolenpito, varjelu ja rohkaisu?
Oikein mielelläni. Rukoillaan yhdessä. Taivaallinen Isä, meidän rakastava taivaallinen vanhempamme, kiitos, että sinä pidät meistä aina huolen. Kiitos, että sun huolenpito on silloinkin meidän elämässämme, kun ympärillä tapahtuu kaikenlaista. Ja niin kuin me ollaan tässä puhuttu, sun huolenpito on myös ihan kaikista. Sä pidät meistä huolen meidän sielusta, hengestä ja koko elämästämme. Saamme luottaa sinun hyvyyteen ja sinun rakkauteen. Kiitos, että olet meitä niin monesti varjellut. Kiitos, että saamme pyytää varjelusta itsellemme ja läheisillemme niin, että sinun hyvän paimenen läsnäolo saa kulkea meidän rinnallamme ja pitää meistä huolen. Tule myös, Pyhä Henki, tule ja rohkaise meitä rohkaise meitä näkemään sinun hyvyytesi ja rakkautesi, josta riittää meille ja me saamme antaa siitä myös eteenpäin. Ja jos kuulija joku meistä miettii, että kelpaanko Jumalalle, niin anna sinun huolenpitosi, rakkautesi ja varjelusi ja rohkaisusi vakuuttaa meitä, että olemme jokainen kallisarvoisia Jumalan lapsia ja sinulle äärettömän rakkaita. Kiitos, että saamme tässä ja nyt antaa elämämme sinun käsisi Jeesuksen nimessä. Aamen.
Herra, mä haluan myös rukoilla niiden puolesta, joita pelottaa korona-aika tai tulevaisuus tai siihen liittyvät asiat. Että Herra, kosketa, lohduta, vahvista. Ja kiitos Herra siitä, että sanassa sanotaan, että elämänpä tai kuolemme, me olemme Kristuksen omia. Niin me ollaan aina sun turvassa. Herra, nosta meidät sille turvakalliolle, pidät meidät siinä, rauhoita meidän sydämemme elämän haasteiden ja pelkojen keskellä. Kiitos Herra siitä, että sun täydellinen rakkaus, sun huolenpito ja varjelu ja rohkaisu poistaa meidän pelkomme. Herra, sun käsiin me jäädään ja kiitetään ja ylistetään sinua. Hyvä kaikki vaatias Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Nyt aina ja kerran iankaikkisuudessa. Aamen. Panu Pitkänen, sydämellinen kiitos tästä yhteisestä hetkestä.
Kiitos, kun saa olla mukana.
Olen Jumalalle kiitollinen Panusta ja hänen työstään verkostossa ja Alfa Suomen toiminnanjohtajana. Lauantaina 23. tammikuuta pidetty Alfa-webinaari oli muuten todella hyvä. Panu Pitkänen ja kouluttajakollegani Virpi Nyyman johdattelivat sitä todella hyvin. Pyhä Henki ei muuten hämmennyt tai häiriinny etäkokoontumisista, sillä hän on kaikkien osallistujien luona, mistä käsin he nyt sattuvat seminaariin osallistumaan. Tämä on kyllä ihanaa ja niin totta. Haluan rohkaista sinua ja yhteisöäsi kokeilemaan Alfaa netin kautta. Nyt on evankeliumin aika. Haluan muuten myös innostaa sinua ja pyytää sinua innostamaan omaa yhteisöäsi tai seurakuntaasi mukaan toteuttamaan valtakunnallista mediamissiota, joka on tarkoitus toteuttaa vuoden 2022 syksyllä. Monien webinaarien ja etäkokousten seurauksena aion muuten aloittaa lähettäjieni kanssa yhteiset ja säännölliset etäpalaverit. Niissä hieman avaa jotain Raamatun kohtaa, sitten puhumme työstämme, rukoilemme sen ja toistemme puolesta. Aion jatkaa näitä etäpalavereita myös silloin joskus, kun korona hellittää. Haluan kannustaa sinua luomaan tai osallistumaan netin kautta sellaiseen porukkaan, jossa sinä voit jakaa elämää, rukoilla ja rohkaistua toisten kanssa. Tämän vuoden toukokuussa aloitamme todistajana ja julistajana kurssin Vivamossa, Lohjalla. Kyseessä on vuoden kestävä matka. Toukokuussa pidämme ensin viikon jakson, marraskuussa yhden viikonlopun ja toukokuussa 2022 päätösviikonlopun. Väliaikana meillä on muutama etäkokoontuminen ja osallistujat soveltavat oppimaansa omassa yhteisössään. Ilmoittautuminen tuolle kurssille on menossa ja päättyy maaliskuun lopussa. Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet saat hakemalla netistä evankelistakurssi 2021-2022. Nyt on tullut aika antaa muutama ajatus tätä viikkoa varten. 1. Kiitetään Jumalaa niistä hengellisistä kodeista ja yhteisöistä, joissa olemme uskon löytäneet. Kiitetään myös niistä yhteisöistä, joissa olemme kasvaneet tai joissa olemme nyt. 2. Pyritään rehelliseen asioiden käsittelyyn ja katsomaan itseämme peiliin, vaikka välillä vähän hävettäisi. Sovitaan asiat, puretaan muureja ja heitetään turhat naamarit pois. Ollaan totta toisillemme. 3. Kiitetään Jumalaa eri kulttuureista ja niiden tavasta elää kristittyinä. Otetaan oppia, kyvystä iloita ja terveestä vakaudesta. Ei hävetä Jeesusta. 4. Etsiydytään osaksi tai luodaan verkossa jokin yhteisö, joka käyttää etäyhteyksiä ja jossa elämää voidaan jakaa ja rukoilla yhdessä. Ei jäädä hengellisesti yksin tai jätetä toisia yksin. 5. Katsotaan tätä elämää pidemmälle. Eletään Jumalan huolenpidossa, varjeluksessa ja rohkaisussa. Tapahtui elämässämme mitä tahansa. Rohkaistaan toisiamme uskossa, aina ja kaiken keskellä. Kuulemasi virikkeet ja linkin todistajana ja julistajana kurssimme informaation löydät ohjelman päätyttyä Uskon askeleita Facebook-seinältä. Tämän jakson uusinnat kuulet lauantaina kello 18 ja sunnuntaina aamuyöllä kello 02. Ohjelman tallenteet löydät ilman musiikkeja joko Kansanraamattuseuran etusivulta kansanraamattuseura.fi tai Radio Dayn nettisivulta osoitteesta radioday.fi/ohjelmat/uskon-askeleita. Minä Mikko Matikainen kiitän sinua siitä, että kuuntelit Uskon askeleita -ohjelman. Kuuntelemme nyt tämän ohjelman lopuksi Jaana Pölläsen laulamana kappaleen Jo nosta pääsi. Ensi viikon maanantaina kello 21.40 kuulet jälleen Uskon askeleita -ohjelmasarjan jakson. Siis ensi viikkoon. Moi moi!
Jonosta pääsi, pian koittaa aika, jolloin kyynelesi kuivataan. Nosta pääsi, auringon nousuun, on vain hetki varjot katoa. Kristuksen rakkaus parantaa haavat pois pelko masennus. Nosta pääsi, niin elämäsi loistaa aamun kirkkaus.
Kuuntelit Uskon askeleita -ohjelmaa. Tämän jakson kuulet uusintana lauantaina kello 18. Uusi ohjelma jälleen maanantaina tähän samaan aikaan 21.35.
Ohjelma oli uusinta. Uskon askeleita -ohjelman tarjosivat Kansanraamattuseura ja Kristityt yhdessä ry.
Tästä yhteisestä matkasta. paljon uutta saan taas tänään oppia. Annat armon mua kannattelemaan. Tahdon opetella siihen luottamaan. Tahdon opetella sinun luottamaan.